slimnīcās pagājušajā diennaktī vietots 51 COVID-19 pacients. Pavisam slimnīcās ārstējas jau 551 saslimušies ar bīstamo vīrusu. 62 ir smaga slimības gaita. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1033 COVID-19 gadījumi, miruši 10 saslimušie. Vakardiena bija otrā diena pēc kārtas, kad Latvijā reģistrēta 10 COVID-19 pacientu nāvi. Šonedēļ miruši jau 52 COVID-19 pacienti. Piekto dienu pēc kārtas jaunu inficēto skaits pārsniedz 1000. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV savāktim 10 000 parakstu par priekšlikumu neattaisnoti nevakcinētiem COVID-19 pacientiem ārsteišanās izdevumus sekt pašiem. Iniciatīvu iesniedz Sandis Kravalis. Viņš norāda, ka slimnīcās ar COVID-19 infekcijas vidēji smagu un smagu gaitu ievieto arvien vairāk pret šo vīrusu nevakcinēto pacientu. Nokļūšana slimnīcā ar COVID-19 it īpaši intensīvās terapijas vai reanimācijas nodaļās, radot valstī milzīgus izdevumus. Lietuvā inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināta vēl 1576 cilvēkiem, bet 19 saslimušie miruši. Igaunijā 629 jauni inficētie un 3 COVID-19 slimnieki miruši. Par citām vēstījumu šogad kartupeļu raža Latvijā ir pusotras līdz pat 5 reizes mazāka nekā vidēji citus gadus. Tā informē kartupeļu audzētāju un pārstrādātājs Savienības valdes priekšsēdētāja Aiga Kraukle. Ražas samazinājums salīdzinājumā ar citiem gadiem šogad esot ļoti atkarīgs no konkrētās vietas, laika apstākļiem un stādīšanas laika. Kartupeļu cena pieaugusi, jo piedāvājums ir mazāks. Valsts vides dienests sācis veikt reidus jeb pārbaudes lašu un taimiņu nārsta ūdeņos. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastē šīs zivis aizliegts ķert līdz novembra vidum, bet iekšējos ūdeņos līdz gada beigām. Par vienu nelegāli jeb nelikumīgi noķertu lasi vai taimiņu sots varbūt pat 700 eiro. Ārvalstīs Gruzijā pašvaldību vēlēšanās visvairāk balsu iegūsi valdošā partija Gruzijas sapnis. Tā apsteigusi bijušā prezidenta Mihaila Sākašvilī dibināto lielāko opozīcijas partiju apvienoto nacionālo kustību. Tā liecina Centrālās vēlēšana komisijas paziņotie provizoriskie rezultāti. Vācijas politiskās partijas šodien sāk izpētošās sarunas par nākamās koalīcijas valdības veidošanu. Galvenais jautājums pašlaik ir, kura no lielākajām partijām vēlēšanās uzvarējušies sociāldemokrāti vai Angelas Merkeles kristīgie demokrāti spēs pārliecināt iesaistīties valdībā Brīvo demokrātu partiju un Zaļos. Un vēl ceturtdien, 7. oktobrī, visā Latvijā atklās pavisam 15 mazumtirdzniecības tīkla Lidl veikalus. Tā pavēstījuši Lidl Latvija pārstāvi. Gatavojoties veikalu atvēršanai, Latvijā Lidl investējis vairāk nekā 200 miljonus eiro savu veikalu un loģistikas centra būvniecībā, kā arī veidojot jaunas ielas, satiksmes apļus, krustojumus, apstādījumus un dažādus apkārtējās infrastruktūras uzlabojumus. Uzņēmums Latvijā arī radīs jau vairāk nekā 2000 jaunu darba vietu. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra +3, +8, vietām galvenokārt piekrastē 9-11 grādi. Rīt rietumu un centrālajos rajonos būs mākoņēns, austrumu rajonos daļēji mākoņēns laiks, bez būtiskiem nokrišņiem. Arī pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, Kurzemē līča piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 13-16 grādi. Rīgā naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, rīt dienā mākoņēns laiks, bez ievērojumiem nokrišņiem. Arī pūtīs mērens dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 9-10, rīt dienā 15-16 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.